inakatisha tamaa unapoona watu wa karibu hawaelewi mapambano yako au utafutaji wako, hawaelewi kabisa. Inaweza kuwa ni wazazi wako, marafiki zako, ndugu zako, washirika wenzako, wafanyakazi wenzako, pengine mpenzi wako kabisa. Aelewi kinachofanya, anaona kama unapoteza muda au unacheza. Inaumiza sana. Pengine unapitia hali hiyo sasa. Haujui nini ufanye kwa sababu haueleweki. Hakuna mtu anayeelewa jinsi unavyojisikia ndani ya moyo wako. Basi hii episode inakufaa. Nini ufanye unapopitia hali ya kutoeleweka na watu wanaokuzunguka? Karibu Umeshakuthubutu podcast, msimu wa 3, episode 25. Ukuna mwongozaji wako Innocent Ngao, na imani uko poa kabisa na unaendelea vizuri. Kama wewe ni mara yako ya kwanza kusikiliza podcast hii, hakikisha una subscribe au kufollow kupitia platform unayosikiliza. Inaweza kuwa Apple Podcast, Anchor FM, Google Podcast, Spotify kwa wakazi au watu ambao wako nje ya mipaka ya Tanzania. Ukifanya hivyo utakuwa umetisha sana. Basi siku ya leo tutajifunza nini ufanye, ni vitu gani ambavyo unapaswa kujua unapopitia hali ya kutoeleweka na watu unaoamini, watu ambao ni wa karibu yako au wa mbali. Nini ufanye? Nini unatakiwa kujua katika akili yako? Basi siku ya leo nitakushirikisha mambo matano ambayo ukiyajua, basi utaweza kusonga mbele hata unapopitia hali ya kutoeleweka. Jambo la kwanza, hauwezi kueleweka na kila mtu. Ukiona unatumia nguvu kubwa kutaka kila mtu anayekuzunguka aelewe unachofanya, itafika wakati hautojielewa kabisa. Ikiwa hata Mungu mwenyewe kuna watu hawamuelewi kabisa. Ikiwa Yesu mwenyewe kuna watu hawakumuelewa kabisa. Mtume kuna watu hawakumuelewa kabisa. Iweje wewe unataka kueleweka na kila mtu? Na ukitumia nguvu hiyo utajikuta unataka kuwaridhisha watu wengine na kupelekea kupoteza uwezo wa kujiamini, kutokujipenda na kutokujithamini pia. Unataka watu wakuelewe kuwa umependeza sana. Kuna watu watakwambia, mbona hicho kiatu kibaya? Mbona nguo hizo vazi hapa zijakupendeza? Mbona umenenepa sana au umepungua sana? Mbona ni mrefu kupita kiasi au mfupi sana? Mbona una pua kubwa au pua ndogo sana? Mbona mkono wako ina nyama nyama zembe sana au mkono wako umekakamaa sana kama hauna lishe? Ni vitu vya kawaida. Kwa hiyo unapopitia hali ya kutoeleweka katika biashara, huduma, kazi, ni kawaida. Na isikuumize kichwa. Tumia nguvu nyingi kushinda na watu wanaokubali unachofanya. Itakupa hali ya kujiamini zaidi na kuwapotezea wale ambao watu hawataki kukubali. Ni kawaida. Na usitumie nguvu kutaka kila mtu akuelewe kwa kile ambacho unafanya. Itakuumiza na itapelekea ukate tamaa. Kwa hiyo jua hiyo. Kwa hiyo ukiona unafanya kitu, sio lazima kila mtu akuelewe. Wapo ambao watakuelewa, ni jambo la kushukuru. Na wapo ambao watu hawataka hawatakuelewa. It's okay. Ni maisha yalivyo, na ukubali, endelea kusonga mbele. Jambo la pili, kuna watu hawataka kukuelewa kabisa. Shaki jiuliza ni kwa nini unafanya vizuri sana lakini kuna mtu atakukosoa, atakusema, atakutukana, atakufanya ujione wewe ni dhaifu au haufai. It's okay, ni maisha. Kwa sababu kuna watu hawataka kukuelewa, hata kutumia nguvu kufanya wakuelewa, hawataka kukuelewa, wataona kama unapoteza muda vile. It's okay. Jambo la msingi, endelea kusonga mbele. Kikubwa, unajua kile unachofanya ni sahihi katika eneo sahihi. Kila siku zinavyozidi kwenda, kuna hatua unazopiga, unafanikiwa, unaendelewa. Jambo la msingi zaidi. Kwa hiyo kuna watu hawataka kukuelewa kabisa hata ufanye nini. Umeelewa? Kwa hiyo isikukatishe tamaa, na usione wewe si mtu wa kueleweka kwa sababu na kikundi cha watu kadhaa akikuelewa. Hiyo iko nje ya uwezo wako. Kikubwa wewe unaelewa kile unachofanya ndio muhimu zaidi, na ipo ndani ya uwezo wako. Elewa kauli hii. Watu wasipokuelewa au kikundi cha watu kadhaa kisipokuwa tayari kuelewa, hilo ipo nje ya uwezo wako. Lakini kuelewa kile unachokifanya na kujua nini unafanya, ipo ndani ya uwezo wako. Kwa hiyo hakikisha yanaweka kwenye akili yako, itakusaidia sana kutokata tamaa na kuendelea kupiga hatua zaidi kwenye utafutaji au mapambano yako. Jambo la tatu, mwanzo ni mgumu kueleweka na kila mtu. Mara nyingi watu hawaelewi mchakato, hawaelewi kuwa mwanzo mara zote ni mgumu. Ndio maana hata Methali ya Kishina anasema safari ya mwenge 1000 ilianza na hatua moja, na hatua ya kwanza inakuwa ni ngumu kwa sababu unakuwa una hofu, watu wanakuwa wanahisi hautafika pale unapokuwa, wanakuwa wanakuonea huruma, wanakuwa wanahofia utaweza kweli, utafika pale kweli. Kwa mfano mwaka 1899 kuna watu wanaitwa Wright Brothers wa Marekani, walijaribu kutengeneza ndege, walijaribu watu wakawa naweza watu watengeneza kitu kwa sababu ilikuwa akijazoeleka. Umeelewa? Lakini ifika mwaka 1904 waliweza kugundua ndege na kuwa watu wa kwanza kufanya hivyo. Na leo hii ndege ambazo zinapanga na kusafirisha watu kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine ndani ya muda mfupi ni wazo lao. Kwa hiyo mwanzo unakuwa ni mgumu kueleweka, lakini ni wewe unajua nini unafanya, unajua ni kwa nini ulianza, itakupa nguvu ya kusonga mbele. Sadio Mane mamake akamwelewa kabisa, kwa hataki kabisa cheze mpira, alikuwa anataka asome. Lakini mjomba wake akamsaidia, akatoka kijijini kwao akaenda Dakar, mji mkuu wa Senegal. Baadaye akaenda kufanya majaribio kabla ya Metz nchini Ufaransa na kufanikiwa. Lakini alikuwa hana simu, kabidi amuombe mfanyakazi mpiga picha au mwanahabari simu apige picha, akamtumia mamake kwamba niko Ufaransa na nipo kwenye timu. Hatimaye mamake kaamini kweli kisoka inaweza kumtoa mtoto wake, lakini mwanzo anakuwa aamini. Lakini leo hii Sadio Mane amekuwa ni mtu mwenye kujitoa katika jamii na amebadilisha maisha ya Senegali kwa kiasi kikubwa sana. Hivyo hivyo Cristiano Ronaldo, babake alikuwa anamwambia haiwezekani kuwa matajiri kwa sababu wao ni maskini, lakini Cristiano Ronaldo alikuwa anaamini kupitia soka atakuja kuwa tajiri, ataweza kumiliki nyumba za kifahari na magari ya kifahari. Babake akasema haiwezekani, ni ndoto hiyo ambayo haiwezi kutokea. Lakini leo tunapozungumzia Cristiano Ronaldo, ndiye mwanasoka anayelipwa pesa nyingi zaidi duniani, ndiye mtu anayemiliki anayelipwa mshahara mkubwa, mtu mwenye nguvu katika mtandao wa kijamii, mwenye wafuasi wengi Instagram, zaidi ya followers 600,613,000. Kwa hiyo inawezekana. Kwa hiyo mwanzo nisipoeleweka is okay, ni wewe unajua nini umebeba ndani yako, wataelewa matokeo. Hata wasipoelewa, ikubwa wewe unapiga hatua na unafanikiwa, ni jambo la msingi maishani. Usitake kuwaizisha watu, usitake watu wafikirie hauwezi kuishi bila wao. Jambo la msingi ndio kusonga mbele. Jambo la nne, kufanya kitu tofauti na mawazo yao au mazoea. Katika jamii au katika mazingira ambayo tuliyopo, watu hawapendi vitu vipya, wanataka ufanye kawaida kawaida, hawataki uwe extraordinary. Ukianza kufanya vitu tofauti na mazoea, moja kwa moja hawatakuelewa, wataona kama unaanza kulinga, unajisikia upoje upoje. Kwa mfano mwaka 2019 nilikuwa ni mtu ambaye naposti sana meme kwenye mitandao ya kijamii, mtu ambaye sina future, yani nipo nipo tu. Lakini nilipoanza kufanya Lolo Fact, kuanza kumotivate watu kwa sababu na ni kitu ambacho nilikuwa napenda, sikueleweka. Nilikuwa na wanaisi kama kitu ambacho napoteza muda, ni kitu ambacho hakiwezi kunifikisha mahali popote. Kaji ninavyoendelea kufanya, kwa sababu hakuna mtu ambaye kwa amenizoea, ni kitu ambacho kwa ni tofauti na mawazo yao, matarajio yao, fikira zao. Leo hii wanaelewa baadhi yao, na ambao waelewi hainiusi, kwa sababu naona napiga hatua. Ni hivyo kwa mwaka 2019, 20, 21, 22, 23 leo na mwaka 2024 kuna hatua anazopiga. Kwa hiyo usiishi kwa mazoea, fanya tofauti, kuwa mtu kitofauti, hautaeleweka, lakini matokeo wataelewa baadhi yao, na hao ndio watakuwa fani wako, ndio watakutangaza kwa watu wengine kwamba wewe una kitu ambacho kitawasaidia watu wengine kufaidika na uwepo wako hapa duniani. Kwa hiyo tukatishe tamaa. na si unaoeleweke na wapo ambao hawatakuelewezi, okay? Kwa sababu hauwezi kueleweka na kila mtu. Jambo la tano na la mwisho, kutoeleweka haimaanishi kwamba unafanya vibaya. Hawezi kuwa mwema kwa kila mtu kwa sababu wewe una madhaifu yako. Hawezi kufanya kitu kikamfurahisha kila mtu. Kuna namna atafanya itamkwaza mtu mwingine, namna atafanya na mtu mwingine atachukia, atakasirika. Lakini wewe unaona umefanya vizuri, haujavunja sheria, haujamtukana mtu, lakini naye mtu anavyotafsiri hajisikia vibaya, anapata hasira kwa sababu ya mambo yanayomuumiza yeye. Kwa hiyo yeye sione unajisikia vibaya. Kwa mfano, kuna mashabiki ambao wanampenda Cristiano Ronaldo, yani mashabiki kindakindaki. Ukiwaambia kuhusu Lionel Messi wanamuelewa kabisa. Haimaanishi kwamba Messi afanya vibaya. Hivi hivi kuna watu wanampenda Messi kuliko maelezo. Haimaanishi kwamba wanaposema Cristiano Ronaldo hana kitu, haimaanishi kwamba Cristiano Ronaldo afanye vizuri. Kwa hiyo kutoeleweka haimaanishi kwamba haufanyi vizuri au unafanya vibaya. Badala yake ni watu tu hajaelewa namna ambavyo unajiboresha, namna ambavyo unatamani kupiga hatua maishani. Kikubwa angalia hatua unapiga kutoka hapo ulipo mpaka hapa ulipo sasa. Kuna hatua unapiga, ukiona hatua unapiga is good. Ukiona unadumaa, angalia sehemu gani ambapo haufanyi vizuri, jiboreshe, kisha chukua hatua, na utaweza kuona mambo yanajipa yenyewe kwa kuwa ni mchakato katika kufikia hatima, kufikia mafanikio makubwa, mabadiliko na maendeleo kwa ujumla. Na imani episode hii itakusaidia kuwa mtu ambaye haukati tamaa au kujisikia mnyonge kutoeleweka, kwa kuwa nimekushirikisha vitu ambavyo vitakusaidia kusonga mbele hata pale unapojisikia au kuona haueleweki na watu unaowapenda, watu unaoamini watakuelewa, afu mambo yanakuwa tofauti na vile ulivyotegemea. Basi fanyia kazi uliyojifunza ili uweze kupata matokeo kwenye maisha yako. Na kufanyia kazi kwa vitendo ndio unaweza kuwa bora zaidi. Kwa kurudia haraka haraka pointi ulizojifunza siku ya leo ili uweze kupata matokeo makubwa, ningasema pointi ya kwanza, huwezi kueleweka na kila mtu. Pointi ya pili, kuna watu hawatotaka kukuelewa hata ufanye nini, isikuumize kichwa. Jambo la tatu, mwanzo ni ngumu kueleweka. Jambo la nne, kufanya kitu tofauti na mazoea au mawazo yao. Jambo la tano na mwisho, kutoeleweka na kikundi cha watu haimaanishi unafanya vibaya au haufanyi vizuri. Kwa hiyo hizi point tano ukizifanyia kazi utaweza kupata matokeo, kwa kuwa zimesaidia watu wengi na mimi binafsi pia. Kama una swali, usisite kuniuliza kwenye platform unayosikiliza episode hii na nitakujibu. Kama hamna kwenye platform unayosikiliza, basi nenda Instagram pale @lilo_fat, niulize swali lako DM na nitaweza kukujibu kwa uharaka zaidi. Na nafurahi kwa kujifunza na kusikiliza mpaka hapa. Basi hakikisha na follow na kusubscribe kupitia platform unayosikiliza episode hii. Kwa kufanya hivyo utakuwa umetisha sana na kuweza kusaidia podcast hii kufikia watu wengi na kuweza kuupload episode mpya kila wiki. Unaweza kuchangia chochote kitu, mchango wako kusaidia podcast hii kununua vifaa ili iweze kufanya kwa ukubwa zaidi, kununua microphone, kununua stand, vitu kama hivyo. Kwa hiyo unaweza kuchangia kupitia namba hii 0674698347. Narudia tena 0674698347. Barikiwa sana kwa utayari wako. Napokea, jina ni Innocent Ngao. Kauli mbiu, maisha ya kusubutu. Ukisubutu kila kitu kinawezekana. Tukutane wiki ijayo kwa episode ya 26. Goodbye. Kuwa makini na shinda vema.